Bulan lalu itu ada yang sangat menarik sekali, jadinya saya masih teruskan. Seperti yang minggu lalu kita bicarakan, saya ingin mendapat penilaian Bapak nanti mengenai kebineka tunggal ika. Jadi suku-suku bangsa kita itu, bagaimana nanti pandangan Bapak mengenai masing-masing, baik kesadaran politiknya, baik mengenai jiwa feodal atau demokratis atau jiwa yang mungkin keras, maupun temperamennya, bahasa, agama, sumbangan dalam perjuangan kemerdekaan, sikap ekonominya lah, prinsip ekonomi itu yang muncul di dalam kenyataan hidupnya, susunan masyarakat di mana ada yang patriarkat, ada yang matriarkat. Kemudian selama kita merdeka dengan pergaulan dan perbauran bangsa kita ini, sampai di mana sikap sifat asli dari suku-suku bangsa itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Kemudian nilai-nilai nasional yang timbul dari situ. Nah, jadi kami melihatnya itu, Bhinneka Tunggal Ika itu suatu slogan atau suatu apa namanya, suatu dasar yang memang kena sekali gitu. Bangsa kita yang begini luas dan beraneka ragam tapi tetap bersatu. Dan kami melihat The Pancasila yang akhir-akhir ini Bapak sudah jelaskan kepada Bapak Presiden juga dan lain-lain itu, kami melihat itu suatu nilai-nilai, dasar-dasar, prinsip-prinsip yang lima itu yang diterima oleh semua suku-suku bangsa tadi itu. Jadi namakanlah itu yang di dalam disertasi saya dulu saya namakan, boleh dinamakan Roots of Community dari bangsa kita yang beraneka ragam, atau bisa juga dinamakan Claims of Community Reform. Jadi ingin saya mendapat pertama dari Bapak dulu, itu dalam hidup Bapak sampai kepada perumusan Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana dulu sejarahnya, katanya itu dari mana, kapan itu menjadi pemakaian yang disetujui bersama oleh seluruh kelompok bangsa kita ini. Itu Bapak tentu lebih mengetahui dari kami bagaimana dulu sejarah jadinya.
Pertama kan perjuangan perhimpunan Indonesia dulu, yeah. Waktu itu masih bernama Indonesia Perhimpunan,
yeah.
Jadi karena akibat daripada janji November, janji 18 November 18 tidak dipenuhi
oleh
Belanda, jadi mencoba mendorong di Belanda sama-sama dengan mahasiswa Belanda Tiongkok dari jalan bagaimana mendorong pemerintah sana melaksanakan, tapi gagal. Maka antara mahasiswa Belanda dan mahasiswa Indonesia keras lagi perintahan,
yeah.
Mereka karena masih pengaruh itu, itunya di North India itu keras untuk ke kemakmuran Belanda, apa-apa untuk kemakmuran, yeah, Belanda, yeah. Jadi itu tentang tidak akan setuju. Saya tidak kemerdekaan, mereka tidak. Artinya kita ternyata persatuan itu yang kerjasama dengan Belanda tidak bisa,
yeah.
Jadi perbuatan cari jalan sendiri, dimulailah non-cooperasi yang timbul di India, dijalankan non-cooperasi itu tahun 22 man. Nah itu tegaskan persatuan Indonesia. Bagaimana aliran Indonesia mesti bersatu dan diingatlah di pupuk perasaan persatuan tadi. Itu diperkandalkan terus menerus, dan tiap-tiap anggota Indonesia yang pulang dinasihati memperkandalkan persatuan sehingga maju lah persatuan kemarin juga sampai timbul tanggal 8 Sumpah Pemuda kan,
ya, ya.
Bangsa satu, tanah satu, dan bahasa satu. Nah itu selalu ditegaskan. Jadi selalu persatuan ini dikemanakan dimajukan. Dan beberapa polemik banyak diadakan di Irlanda dulu tentang Indonesia tadi. Belanda kan tidak mau. Jadi kita adakan propaganda. Ya, Irlanda sendiri kita tidak mau pakai. Kita beri nama sendiri ke Indonesia. Ada juga menentang kenapa Indonesia, kenapa India saja. Dan si Dokter kita, Dokter Daud Syakir, Indonesia itu penyakit di Kronesia segala rupa. Tapi tidak, ini asal kita semuanya. Untuk begitu ya, India. India yang tidak dipakai, so, Confucius, India di yang dulu British India, tidak pernah orang Inggris pakai British India, selalu India. Jadi kalau kita pakai India, kacau.
Jadi sama itu.
Di sana. Filipina ya, juga bangsa Melayu kan. Namanya Filipina, kenapa kita tidak punya nama sendiri? Nah itu kita tekankan Indonesia. Nah itu tanam persatuan. Kalipun kita, nah itu ada polemik dulu. Apakah kita negara persatuan, kesatuan atau negara itu? Saya sebut dulu itu, apa namanya, persekutuan. Di negara, apa namanya, semacam federasi, kampus federasi. Persekutuan dan ini dari jadi kita tidak bisa ke daerah, kita terlalu jauh pusat dengan daerah. Di daerah itu mesti mengurus hal sendiri. Jadi bangunkan ini secara lepas, kita sama-sama aja. So, kalau tunjukkan misalnya Rusia, federasi. Amerika, federasi. Australia, federasi. Afrika, federasi. Kanada, federasi. Jadi negeri yang luas-luas daerahnya, federasi. Kecuali Jerman. Jerman sungguh pun kecil, toh federasi. Sama nyimpang ke sana itu Tiongkok. Nah Tiongkok negara kesatuan. Tapi akhirnya dalam praktek negara kesatuan itu ya warlordnya yang kuasa di segala bagian-bagian. Jadi kenapa kita mencari itu ini itu jadi bersatu Indonesia
kesatuan.
Ya, kesatuan. Nah jadi saya selalu pertahankan federasi. Dulu saya pakai nama lain apa sebagainya dia nama lainnya federasi itu kan kalau masing-masing itu merdeka sekali
ya.
Itu federasi dari Belanda dulu kan Stephen Provincial
ya.
Masing-masing kuasa segala rupa tapi kalau negara itu ini dari mana pusat-pusat itu dari tangan anda pusat sentra keuangan
luar negeri.
Luar negeri itu pusat. Kalau federasi masing-masing sendiri. Tapi untuk yang dibangkan itu kita pakai lah itu. Yang kemudian itu dalam bahasa Belanda Bondstaat. Jadi, ya, dianjurkan itu. Nah, di sana kan ada dua pendirian. Ada yang pro ini dari pro Bondstaat, ada pro negara kesatuan. Nah, jadi itulah, jadi kalau negara Bondstaat tadi, panggillah federasi yang biasa pakai sekarang, ya setiap bagian itu bisa berkembang sendiri. Nah ya, pokok dari Minika tinggal luka ikat. Jadi kita bersatu, tapi bagian-bagian itu bisa berkembang.
Jadi yang disatukan itu yang diunitariskan.
Ya, diunitariskan.
Yang beberapa pokok. Bagian ya. Tertentu.
Tertentu.
Di tentara,
yeah.
Luar negeri, keuangan.
Keuangan, itu di pusat.
Tapi ada kehidupan lain dalam pembangunan itu yang diserahkan kepada daerah-daerah.
Jadi, mana jadi sih kita kemukakan itu sebagai alasan, lihatlah, kalau waktu krisis, keras tujuan untuk sentralisasi. Kalau krisis lagi, memberikan ke daerah, desentralisasi. Jadi itu di Eropa entara saja. Kalau dalam krisis orang mau sentralisasi. Kalau terhabis krisis ya desentralisasi. Menurutkan kita ini. Juga buat Indonesia pikirkan semacam itu tapi melihat kita dulu kan mau negara kesatuan.
Ya,
kita menyerah.
Ya, tapi isinya tetap sama juga jadi kan namanya negara
kesatuan. Jadi pasal 18 lah dari masa kita jadi negeri berkembang sendiri-sendiri kan.
Jadi ada
ya ada desentralisasi mempersihkan ada daerah-daerah itu.
Jadi perkataan Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa
Sanskrit
ya.
Itu datang sudah dari mereka.
Oh.
Ide itu sudah dari mereka. Pasti apa dulu ini? Mungkin ya Triyono
atau almarhum Pak Yamin bukan?
Tidak. Salah satu yang dua itu. Triyono atau Yamin? Saya tidak ingat lagi. Itu lagi
kesan. Kalau yang ahli bahasa Sanskrit ya, Yamin itu yang.
Ya, Triyono tak tahu dia. Triyono itu menteri
pendidikan dan ya juga ahli.
Dan diterus oleh Kano.
Ya.
Nah itu kan nyatakan untuk melaksanakan itu nyatakan macam prasa. Janda siapa yang mengatakan gambaran, beri gambaran untuk Bhinneka Tunggal Ika. Gambaran terbaik itu datang dari Sultan Hamid.
Oh, gambar yang terbaik lambang itu kan?
Ya.
Di lambang di mana ada burung Garuda.
Ya, itu lambang dari Sultan Hamid.
Sayap 17
ya.
Dengan apa yang 8 itu ya. Dan 45 ya. Itu kan tanggal proklamasi.
Ya, ya, ya.
Nah, itu di bawah ditulis Bhinneka Tunggal
Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika.
Itu gambar
Yamin juga bikin ya, dua atas muka di Mbak Yamin atau ini pengaruh Jepang ya. Bendera itu Sina-sina Karopa ada. Nah Sultan Hamid manggilin seperti sekarang ini. Nah itu dia terima sempat minta.
Jadi itu dari Sultan Hamid?
Sultan Hamid ya. Dia juga ada bantuannya lagi. Tapi yang masukkan itu dia. Nah itu terima oleh pemerintah. Yamin punya ditolak.
Masih waktu Bapak dulu sama ya. Itu waktu Bapak sama
ya, Bapak kiri. Akhirnya, ya ada kan bagaimana? Itu cita-cita hari yang mulai dikemukakan waktu itu. Sampai satu sekian bulan, mengadakan itu. Dari kami itu, masih pengawal Jepang, ada bendera Jepang, kalau apa itu sinar-sinar.
Oh, jadi dulu itu pakai press lah.
Ya.
Pakai apa namanya itu, ya diumumkan.
Diumumkan.
Ya, gitu kan.
Jadi
itu dari Sultan Hamid
ya? Ya.
Itu bagus sekali kan itu melambangkan ya sayapnya kan oke okay. Ini gambaran hari proklamasi dan 1908-1905. Nah ini saya mendapat banyak kunjungan ke daerah-daerah di mana suku bangsa kita itu atau dari berbagai laporan atau dari berbagai sifat dan karakter yang ditunjukkan para pemimpin yang berasal dari itu Bapak kira-kira bisa memperoleh gambaran bagaimana temperamen, sifat politik, jiwa demokrasi, jiwa kemasyarakatan, dan pada suku-suku bangsa kita. Itu yang ingin dapat pandangan dari Bapak. Bagaimana?
Dari mulanya kita menghilangkan feudalisme. Kita demokrasi, maksudnya diterangkan yang sejarah feudalisme di Eropa. Nama belum kan hilang. Dengan negara yang timbul negara yang itu, negara masing-masing, feudalisme lambat laun, feudalisme berdasarkan dari negara akraria itu.
Ya, ya.
Feudal punya tanah. Nah, di Indonesia kita lihat feudal tidak, hampir tidak ada yang punya tanah. Di Jawa lah. Di tanah kurang ada. Di Jawa tidak ada.
Nah, tapi dari suku bangsa kita itu yang apakah umum semuanya ada unsur jiwa feudal atau ada jiwa paternalis dari tiap-tiap suku bangsa?
Ya, kalau feudal di Jawa Tengah ya, turunan. Kalau di daerah lain, lain macamnya. Di Sumatera itu Sulawesi Selatan. Itu kan ada kolongan apa namanya itu? Andi-andi yang berkuasa. Andi-andi itu punya anak buah kan?
Ya.
Sampai zaman mereka masih punya mereka. Pengikut-pengikutnya. Siap pada mereka. Jadi, apa namanya? Bisa disebut nasionalisme atau apa. Tapi itu lain yang saudara. Jadi, rumpun lah. Kekuasaan orang yang berkuasa itu ada pengaruhnya. Tapi Jawa lain kan, Jawa kan turunan bangsawan. Kalau di Sumatera kan tidak ada, Mata Utara ada bangsawan, di Aceh juga ada kan. Malah sana tempur dua kan, tentang selalu bangsawan dan ulama. Nah Belanda kan menggunakan kaum bangsawan sebagai keisangannya. Tentang selalu ulama kan, pusat kan namanya, enggak pusat. Nah waktu sosial revolusi kan banyak bangsawan dibunuh kan.
Ya, ya. Tapi oleh Belanda sifat kehidupan masyarakat Aceh yang ada bangsawannya yang berdasar turunan dan ada ulama yang berdasar pengetahuan keagamaannya dalam hari itu dijadikan alat untuk memecah.
Ya, memecah. terus menerus sampai selesai Ronggara Republik ya. Banyak sekali ulubalang-ulubalang dibunuhi kan. Nah kalau Jawa ya itu sudah terisi kan. Malam-malam terisi tadi juga dengan anak-anaknya menjadi revolusioner di bupati-bupati gitu kan. Kan ada juga yang diancam dari Belanda kalau anaknya masih menjadi anggota Indonesia dia memilih keluar jabatan atau memaksa anaknya keluar dari Indonesia.
Oh dulu ada itu?
Ada, menuntung kan. Menuntukkan
menuntukkan dari Pak menuntukkan dari sekolah itu?
Sekolah sih, tapi bapaknya kerja di komisar jabatan komis namanya komis di departemen residen. Nah dia panggil residen anaknya si keluar ke Indonesia atau enggak dia keluar
dari jabatan
atau anaknya yang ke Belanda belanja atau dia terus keluar dari momen itu ya saya nggak bisa mengirim belanja lagi soal dia mesti milik. Nah jawab yang baik lah bapak tetap jadi residen jadi kerja
pegawai
Belanda dia lah saya mau jalan sendiri. Nah dia sudah terima kasih jasa bapak sekarang dia lah saya hidup sendiri. Nah itu dibantu oleh penponan saya sendiri ya belanjanya 200 bulan ya. 200 bulan itu banyak
banget banyak itu mas
jadi lagi sedikit-sedikit tapi kegunaannya menonton juga propaganda ke luar negeri ke Paris kirim dari Paris saya hubungan dengan pergerakan-pergerakan Asia yang ada di Paris. Nah diadakannya lah perkumpulan Asia di Paris untuk memajukan kebudayaan oriental. Nah, membukanya itu jadi sehingga lambat laun berhubungan lagi dengan orang-orang ahli seni di Paris. Nah, ahli seni itu mengundang ke Indonesia, mengirimkan penari-penari Jawa ke Paris. Nah, itu kita kirim dua orang sana. Yang kemudian jadi Profesor Pomo dan ini Ketua Mahkamah Agung
Triyono.
Triyono, nah, dia menari kita.
Menari dari Jawa untuk seni Jawa di Paris.
Dan menari itu, ini itu menarik sehingga kesan dari para Belanda dulu. Dulu kan yang punya ambasador kan lebih besar ya. Pikir kesan. Jadi sekarang sama ambasador. Jadi London itu boleh katakan kesan Belanda di Paris ambasador sekarang meminta undangan kembali ya kesan memilih lagi. Nah dari Jepun Indonesia buka jalan nanti propaganda politik keluar Islam kan
ya.
Memang kan tidak bahasanya kan tidak banyak orang berbuat kan ya. Jadi kalau propaganda mesti kenal bahasa asing
ya. Jadi dalam gambaran suku bangsa kita dari Manado itu tadi apalah landasannya Belanda sifat suku bangsa kita di Manado itu makanya harus seorang pegawai kerajaan di dalam Belanda harus berpisah dari anak itu kenapa? Apa yang ditakutkan ya sebenarnya?
Kalau anaknya keluar dari Indonesia itu politik saja tidak ada hubungan dengan feodal suku bangsa politik saja jadi tidak ada. Itu satu fakta, negara kita itu berkembang kan, dan daripada suku-suku bangsa yang ada kan, itu boleh katakan Belanda menyatukan kan, sekalipun tujuannya lain, nah kita sudah terima persatuan dadakan Belanda dengan disin imperial di antara itu di dadakannya, katanya persatuan betul-betul, sehingga persatuan Indonesia, Indonesia hanya bisa mereka kalau kita bersatu, dan harus diadakan masa aksi. Nah, segala lapisan ikut. Nah, itu program Indonesia dulu kan itu. Menang persatuan itu. Dan di Indonesia mereka terangkan dan juga di surat kabar Indonesia kan sampai juga cita-cita dimajukan.
Nah, kalau kita lihat dari segi susunan kekeluargaan, patriarkat, matriarkat, nah itu kan yang matriarkat di sini itu adalah orang Minang.
Orang Minang.
Nah itu di dalam rangka patriarkat orang Aceh, Jawa, Sunda, Bugis, Manado, itu patriarkat semua.
Yeah.
Nah, yang Minang adalah matriarkat.
Hmm.
Nah, dari keadaan yang begitu itu apa pengaruh itu terhadap pandangan politik, terhadap pikiran demokrasi atau non-demokrasi, feudalistik atau tidak, itu bagaimana itu?
Kalau Minangkabau orang anggap itu demokratis, tidak ada langsawan sana, dan rakyat memutuskan rapat-rapat pemilu kan, ke rakyat.
Apakah itu ada hubungan dengan sistem matriarkat itu? Sistem keibuan itu ada?
Nah, nah itu tidak kita ganggu. Setelah pikiran kita, sistem keibuan itu lambat-lambat itu hilang. Kak. Dengan majunya perusahaan ekonomi, maksudnya hilang. Sebab banyak agama juga maju kan, menghilangkan juga. Yang lambat-lambat kita terima bukan adanya. Itu sebatas orang Minangkabau saja. Dan ya juga kan ya, kawin antara suku bangsa. Itu juga terjadi kan,
yeah.
Banyak terjadi. Ambilah misalnya Kota Gedang. Saya mengalami sini waktu saya masih sekolah di sini, semangat sini. Sebelum ke Nirlan, ada seorang asisten pos dari Jawa. Itu kenalan dengan seorang asisten pos juga dari Kota Gedang, perempuan kan. Dari 4 tahun, kita mencari. Kemudian orang tuanya enggak, karena rasanya mau kan, jadi pasti desak lah pemilih, enggak boleh, so, apalagi orang Kota Gedang enggak boleh. Jadi enggak kan, kawin ya, waduh marahnya orang Kota Gedang di Sofia itu kemana, apalagi Dr. Zainal. Masih dokter belum in this art ya, masih tahun pemilihan di Sofia, mintangnya mau kemain. Sehingga telepon aja apa itu, Asman Rebon juga kacau. Amir caranya memasukkan itu, orang membenarkan itu.
Amir, Dr. Amir.
Dr. Amir, dia waktu ketua Sumatera Rebon itu.
Ya.
Jadi itu orang itu ditelak, saya yang lama baca. Datang lagi reaksi itu dari orang Kedang. Jadi Amir setuju itu campur ini. Tidak, jadi tidak bisa pertahankan. Saya masih bicara dengan Pak Ridwan. Kami dulu kan saban sore dan jalan. Artinya saban Sabtu sore dan jalan tukar pikiran. Hampir sama malam, saban Sabtu malam jalan tukar pikiran. Nanti sebaru dulu makan dengan lihat bioskop terus kembalinya jalan tukar pikiran. Dia mengatakan, saya tidak mengerti Dr. Zainal masih pikir macam itu. Kita kan tentang siapa itu? Pernah dulu kan Sofia bunuh diri, dia tahu dia akan gila, pasti apa namanya? Anwar, Saiful Anwar apa namanya? Dia Saiful Anwar. Dia akan tahu dia akan gila, dia pintar sekali anak Kota Gedang. Dan saban tahun itu orang ini 6-7 bulan dah sakit. Toh, kalau ujian dia naik dia. Nah, kak datangkan soalnya, dibacakan, masuk dia tak. Nah, jadi dia orang Kota Gedang, dia tahu dia orang kira bakal gila kan. Akhirnya dia bunuh diri di Sofia, gantung dirinya
di Sofia.
Sofia
itu karena pengaruh kawin endomik
gitu. Ya, endomik. Nah itu Bapak Gedang saya kan tahu kenapa kok dia sangat ingatkan kan ada Kota Gedang. Nah, jadi ide itu sampai lepas kan. Akhirnya Salim buka jalan ke sana. Salim anaknya tidak ada yang kawin malam terang. Cuma satu ya. Dia lihat kawin saya rusak ya. Keterusah di orang Kota Gedang. Satu itu saya yang kawin. Nah, lain itu luar Kota Gedang.
Jadi itu salah satu akibat masyarakat sipil
ya.
Yang dimana endomis kawin dan perbauran yang endomis saja itu bisa berakibat apa itu keganjiran-keganjiran di dalam turunan,
Pak. Ya. Ada yang lain orang kadang orang pendek kan.
Kalau begitu sejak kita merdeka di mana lalu lintas dan perbauran pergaulan sudah luas, hubungan sudah mudah. Nah, sifat yang negatif dari hidup matriarkat sistem itu sudah banyak berubah.
Kita kan ini melepaskan dulu. Kita sudah saling mengayati ya, melepaskan. Lepaskan.
Tapi kalau kita lihat suku bangsa kita yang berdasar patriarkat, itu pada umumnya tidak ada itu keganjilan sifat turunnya. Tidak ada.
Cuma masyarakat. Kalau masyarakat ya umum saja.
Nah, jadi kalau kita lihat selama revolusi, selama kita memperjuangkan kemerdekaan itu dari berbagai suku bangsa kita itu yang Bapak lihat di dalam memperjuangkan, mempertahankan, yang paling gigih itu yang mana saja dari antara suku bangsa ini yang Bapak lihat itu yang paling gigih itu di dalam perjuangan kemerdekaan.
Yang orangnya?
Ya.
Ya banyak orang Sumatera yang kemuka, yang bisa Melaka, jadi kita lemui, Jawa juga banyak kan. Yang paling sedikit itu enggak. Sunda dan Melayu masanya.
Oh.
Sebanyak Jawa, yang Jawa. Dua itu paling terkemuka.
Tapi bagaimana dengan dari ya kalau kita lihat ya lerekan para pemimpin yang terkemuka selama revolusi dan perjuangan kemerdekaan memang kebanyakan Jawa,
Sumatera.
Sumateranya banyak dari Minangkabau. Kalau dari Sunda
mungkin tidak ada.
Tapi macam Mbak
untuk kenanya ada.
Iya.
Ya kemudian mereka merdeka tidak sama dengan Jepang ya deh ikutan ikut. Tapi dia berarti siapa mungkin pemimpin Indonesia kan dia mengaku Soekarno negara kan? Tindakan dari dia di Jepang Soekarno Soekarno Wiro Pranoto
ya Soekarno Wiro Pranoto ya Oto Iskandar Dinata
malam Soekarno kuat-kuat tuh tulis tentang
Nah mengapa gitu itu banyak kok kebetulan yang
ya, kebetulan ya waktu itu yang terkemuka. Jangan bikin yang tahan saja.
Ya tapi Om, kalau Om Arnold menandu itu kalau di Sulawesi Selatan enggak banyak.
Enggak banyak. Nanti enggak ada.
Enggak ada ya. Dari Maluku?
Di Maluku ada Pati dulu, tapi ya Pati mulai ikut NIP kan. Jadi satu ditangkap oleh Belanda dibuang ke Jika. Satu tempat di Mekinia juga, kemudian ke Likur.
Jadi memang satu ya kebetulan saja dan
betul.
Juga dalam
dari itu ya yang terkemuka juga macam-macam orang ya kalau genting itu banyak orang Sumatera itu sudah tahu ya orang pertama itu Syahrir maju kemuka dulu PKI dan Melaka imbangi juga mungkin di Jawa kan.
Jadi kalau di saat-saat yang genting itu ya ada
cuma dalam tentera orang Minangkabau tidak akur. Kalau pencak boleh ada tiga lawan.
Kalau pencak boleh ada orang Minangkabau. Di dalam tentara enggak
lah. Berjuang bersama kan.
Kenapa? Karena watak kita itu bukan watak militer.
Bukan watak militer. Aceh lagi nih. Aceh kok. Watak militer. Nah itu pula satu-satunya daerah Indonesia tidak pernah duduk kembali oleh Belanda kan Aceh.
Aceh ya.
Padahal kalau Belanda berani menurut dudukinya juga. Tetapi kan ke Aceh dulu Tanzania tidak ada pertahanan. Waktu di Medan tentara Aceh mundur ya. Tapi Belanda semasa takut itu. Rasanya takut. Nah kalau ini video orang Aceh kan mau masih sama berjuang.
Jadi dari segi dilihat dari segi militer Itu yang banyak sambil itu dari Jawa, dari Aceh.
Aceh.
Bagaimana dengan orang Sulawesi Selatan? So, kita mendengar juga dari Sulawesi Selatan pada umumnya bangsa kita di sana itu apa namanya hot temperament.
Ya, hot temperament.
Ya.
Tentang Ed Lincoln tidak ada temperament. Tidak ada Sulawesi Selatan yang Ed Lincoln. Dalam politik ya sengaja bukan dia memang Sulawesi ya sengaja.
Tidak, sengaja terasa dari Jawa kan?
Jawa ya.
Ke Jawa Tengah kan?
Iya.
Oh, Jawa Timur lah kan?
Iya. Ya, lingkup salin yang paling saat.
Ya, AM sengaja kan? Jadi kalau begitu, jadi dalam saya itu ingin melihatnya kita kan ada berbagai-bagai macam tadi itu kan yang jadi sampai di mana seperti Bapak sudah katakan tadi ya sistem perkawinan endomik dari patriarkat suku bangsa kita dari Minang itu dengan kemerdekaan ini banyak mengalami perubahan. Nah sistem yang banyak pengaruh feodalistik umpamanya seperti Bapak katakan tadi karena tradisi Jawa umpamanya sampai di mana pula itu mengalami perubahan sejak kemerdekaan, di mana semua serba terbuka, pergaulan, perbauran itu.
Mula-mula dulu ada pengaruh dari itu, keraton itu masih besar. Sekarang Solo. Kalau Jogja, sekarang Jogja tadi hidupnya lebih demokrasi, tapi untuk demokrasi tidak ada. Tidak mau juga.
Jadi Sultan yang sekarang wakil presiden?
Ya, sekarang wakil presiden.
Walaupun dia itu...
Dalam keratonnya dia pakai data terluar itu enggak?
Lebih demokrasi sih ya
demokrasi. Dibanding orang Soekarno kan otokratis yang banyak feodalistis yang rupa kan. Terus pakai sebagai seni feodalis feodalisme baru.
Tapi yang seni sultan ini namanya sultan dari sifatnya demokratis.
Sifatnya demokratis.
Itu pengaruh perubahan dari apa itu yang mendorong? Ya,
pendidikan. Sultan lama di Belanda kan, kalau kita tahu nggak tahu saya lagi. Nah itu pengaruh teman-temannya di waktu mahasiswa di Leiden. Nah, itu pengaruh.
Ya, ya. Tapi secara keseluruhan sifat yang ada feudalistik itu sampai di mana Bapak melihat berubah, ada perubahan sejak kita menjadi negara merdeka.
Ya, pemulihan ada, kemudian timbul lagi dengan Bung Karno. Apalagi sekarang hidup feudalisme kembali itu yang neo feudalisme diibutin kan kuat sana kan jadi kan kurang ini
tapi kalau di dalam
sedang kena mau ya so, jadi presiden sekarang ini seolah kurunan
ya ada orang yang mau mendorong katakan Pak Harto itu orang keturunan feudal gitu ya. Kan, tapi dia bantah keras
kan? Ya, itu menghina kepada dia
ya.
Sebenarnya bagaimana artinya dia tuh anak luar nikah
dia akan menghina begitu
ya,
ya. Menghina, ya. Tapi ini bagaimana Pak kalau kita lihat orang-orang di tiap-tiap daerah itu kan ada unsur yang sedikit mencerminkan kebapaan itu, paternalisme gitu ya.
Ada.
Nah, seperti di Sulawesi Selatan, kita lihat ada Andi, ada apa itu, Daeng, apa yang merupakan orang yang kalau ibu bapaknya sudah keturunan Daeng dan Andi, itu dianggap juga oleh masyarakat itu orang yang apa namanya
bangsawan.
Iya, seorang bangsawan itu walaupun mungkin tidak setinggi yang di Jawa di sini umpamanya.
Itu masih sampai sekarang masih ada. Si Menteri Industri kan Yusuf.
Yusuf ya. Tapi Pak Yusuf kan sudah apa namanya nggak boleh lagi disebut dia Andi Yusuf kan sudah dia hapus itu. Itu tentu juga pengaruh
itu juga.
Tapi karena dia mau merubah itu karena pengaruh dari perubahan dan keterbukaan.
Sebenarnya.
Nah di dalam apa namanya pembinaan kesatuan bangsa kita ini, itu di dalam apa kan di tiap-tiap suku bangsa itu ada bahasa yang hampir berbeda. Oh, bahasa Aceh, bahasa Sunda, Jawa, bahasa Bugis itu kan beda. Nah itu bahasa yang berbeda-beda itu dalam konteks kita memupuk nation building, pembangunan bangsa dan menyatukan seluruh bangsa kita. Itu bagaimana baiknya ini bahasa daerah itu? So, saya ingat masih muda itu dulu zaman Belanda, kalau kita sekolah rakyat itu kan diajarkan bahasa Minang.
Ya.
Bahasa Minang itu diajarkan
dulu. Ya, diajarkan bahasa Minang. Bahasa Melayu, Riau. Saya kan ada 2 tahun ya, setelah privat di Borobudur. Mungkin diajarkan bahasa Riau, bahasa Minang tidak pernah diajarkan. Bahasa Minang kita belajar di rumah.
Kalau saya itu ada buku bacaan yang khusus bahasa Minang.
Oh, zaman saya pun ada itu.
Ah, itu kemudian bang, tentunya kemudian bang. Jadi tentu ini sekarang ini dalam kita memupuk kebinekaan tunggal ika ini, di mana kita ada bahasa Indonesia dan semua yang bersifat kesatuan. Nah ini bahasa-bahasa daerah itu bagaimana sebaiknya?
Saya setuju mengajarkan sampai kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi mengajarkan pelajaran itu jadi masuk kan yang bahasa daerah. Misalnya kalau kota Jakarta ini orang sudah
enggak.
Kalau daerah dan dalam itu sudah baik kan sampai kelas 3 itu. Jadi lebih makan pelajaran itu bagi anak-anak. Nah, mulai kelas 4 diajarkan bahasa Indonesia. Nah, seterusnya. Bahasa daerah itu sudah seterusnya juga. Tapi terutama setelah kelas 4 itu bahasa Indonesia yang utama.
Jadi
itu saya diatur dalam Republik pertama itu saya anjurkan itu sampai kelas 3 ini juga pakai bahasa daerah dan anak itu tahu kan apa yang diajarkan kan? Berhitung serupa kan? Nanti setelah kelas 4 bahasa Indonesia sudah lancar
server bahasa Indonesia saja.
Bisa juga kalau yang dongeng-dongeng diajarkan tuh yang titik kegere lah, daerah itu diajarkan kegere juga. Tapi dari makanan kan, saya kok bahasa Indonesia.
Tapi sekarang saya rasa kita jauh lebih maju sekarang. Saya tidak mendengar apakah di daerah-daerah misal Aceh umpamanya atau di Sulawesi Selatan itu atau di desa-desa di Jawa semuanya atau ke sekolah rakyat itu sampai ke tiga itu memakai bahasa daerah mereka.
Saya nggak tahu.
Saya juga nggak begitu. Tapi yang terang, mulai kelas 1 itu bahasa Indonesia sudah diajarkan memang.
Nah, itu mengganggu. Saya belum tahu bahasa Indonesia kan. Jadi untuk
jadi dia mereka mulai belajar.
Ya, mulai belajar untuk memberikan pengetahuan itu dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa. Itu kenapa saya dulu. Dulu saya pikir. So, untuk mengajar sesuatu pada anak-anak kan diterangkan yang bahasa yang mengerti kan. Nah jelas kalau bahasa yang mengerti lebih jelas.
Ya mungkin waktu kelas 1 ke 2 ke 3 itu diajarkan beberapa pengetahuan dasar itu dalam bahasa daerah. Tapi bahasa Indonesia sudah merupakan salah satu mata pelajaran yang
mereka harus.
Mungkin saya juga dalam akhir ini tidak begitu banyak mengetahui. Tapi rupanya menurut pendapat Bapak, bahasa daerah sebagai jalan untuk memberi pengetahuan dasar pertama tidak ada salahnya digunakan di samping sampai mereka mencapai kematangan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya, no, ternyata juga akhirnya kalau kita dapat pembantu berasal dari Jawa Barat yang masih umur muda gitu, atau yang tua-tua lama di desa itu lo nggak bisa bahasa Indonesia dia sebenarnya tukar. Itu juga kalau yang dapat membantu kita main di rumah yang dari Jawa itu juga kadang-kadang nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Nah kemudian salah satu lagi yang menjadi pikiran saya, mengapa dan di dalam perkembangan suku-suku bangsa itu dalam hubungan dengan agama, kenapa umpamanya kalau saudara kita dari Batak itu kebanyakannya masuk ke agama Kristen gitu. Kalau orang Minang itu agama Islam. Kalau orang Bali ya agama Buddha. Itu sejarahnya dulu bagaimana? Tuh, kok ada suku-suku bangsa yang agama ini lebih banyak di situ, agama ini lebih banyak di situ.
Ya itu kan pasal Belanda dulu kan. Kalau Batak dulu kan itu terbigu kan. Banda Yama kan?
Pelegu ya agama. Ya,
nah, ada Islam, Islam kan? Ya. Saudara itu Rani Sesandung. No? Jadi ucapan dari Jerman kan? Itu mengajarkan mengembangkan agama Kristen. Itu kan dengan bantuan Banda Belanda. Kalau ada Banda Belanda lah masuk orang Kristen. Jadi Belanda untuk membantu mengembangkan Kristen, agama Kristen ini, terimalah Rani Sesandung. Nah, itu maka sana. Jadi, saya kira, jadi, gimana? Saya kira Kristen dari dulu.
Tanah Toraja.
Tanah Toraja. Nanti di
Nado.
Nah, itu Nusa Tenggara. Timur. Di Timur.
Banyak Kristen.
Kita pernah lebih lagi ke Katolik. Kalau, apa namanya?
Flores.
Flores, itu kan hampir rata Katolik. Tapi kalau saya sekarang, bagian besar masih tertipu, belum punya agama. Tapi Katolik memang jauh sana. Cuma Republik kurang. Jadi saya perhatikan misalnya tadi ke Mentawai. Dari Padang ke sana itu seorang camat majukan agama Kristen. Dari agama Islam. Begitu besar pengenanya, kayaknya orang itu tidak mau pelihara babi. Waktu saya datang sana, tidak ganti babinya, tidak kambing, tidak apa-apa. Nah, saya masuk lagi ke tulisnya. Nah, kuat kedudukan ke tulisnya.
Jadi ini rupanya ada hubungan dengan, apa itu, ada hubungan dengan permulaan dulu, ya. Ya, di waktu masih fakir.
Ya.
Suku bangsa kita itu belum ada ketentuan agama sampai dulu, nah itulah yang mendapat tempat dari dulu kami itu. Tapi selama di dalam perjuangan revolusi kita, saya sekarang masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya. Di dalam perjuangan kita kan seluruh suku bangsa kita, apapun agamanya, itu lebih resisten terhadap komunis, terhadap komunis. Daripada yang masih off, yang terpelajar kali yang kurang agamanya, itu bisa saja dipengaruhi oleh pihak komunis atau, nah ini menurut pengalaman Bapak selama revolusi ini, apakah betul barisan beragama atau barisan berkuat
kuat
terhadap komunis
ya.
Tapi memang seluruh agama ini ada mempunyai daya resistensi terhadap komunis ya. Ada
semua. Paling kuat Islam
resistensi terhadap komunis. Tapi kok ada juga PKI lokal Islami namanya dulu itu ya, di Sumatera kan pernah ada dulu PKI yang lokal Islami namanya itu.
Nah, kemudian hancur apa? Saya terangin itu.
Ya.
Stalin dulu.
Hancur kemudian.
Saya terangin di sana. Kendaraan meninjau kan? Sekarang itu dekat-dekat itu.
Ya, tapi kemudiannya rupanya mendapat salah pengertian.
Salah pengertian. Ini pengaruh dari PKI dulu. PKI kan menggunakan Islam. Subhanallah. Islam, PKI sama. Nah, ini kan sama, ini sama, ini sama. Cari yang sama aja, itu nanti kan.
Jadi itu dasarnya dulu aja.
Kalau Khrushchev, anti-agama itu Khrushchev. Anti-agama itu diserangkan, marah mungkin.
Baru orang itu tahu ya. Ya itu memang nyata juga, barusan bulan April yang lalu itu waktu saya di Berlin. Kami jalan juga ke Berlin Timur dengan guided tour. Itu berita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dari suku-suku bangsa kita ini semua itu sebenarnya sudah mencerminkan kesusunan kenegaraan, negara kesatuan, tetapi mempunyai segi-segi yang diotonomikan dan ada segi-segi yang disentralkan, yang baik dari segi adatnya, baik dari segi susunan sosial, patriarkat, matriarkatnya, maupun daripada sikap temperamen masyarakatnya. Itu secara bersatu seluruhnya menerima dasar-dasar nilai-nilai atau patokan-patokan atau basic filosofis yang ada di dalam Pancasila sendiri, Pak. Nah, kalau kita lihat di dalam kesuku-suku bangsa kita yang begitu banyak, dan kita sampai kepada kesimpulan bahwa walaupun beraneka ragam, tapi kelima sila ini, kelima dasar ini, walaupun itu bersifat umum, tapi dapat merupakan, artinya semua suku bangsa bagaimanapun corak lokalitasnya itu menerima ini sebagai pegangan bersama, gitu Pak ya, sebagai pegangan bersama. Nah, Bapak akhir-akhir ini menyebutkan Pancasila itu harusnya disakralkan, gitu ya. Itu bagaimana maksudnya sebenarnya?
Hidup dalam hati.
Oh, disakralkan itu artinya hidup di dalam hati. Ya,
jadi mempengaruhi perbuatan sehari-hari. Sebenarnya kan Pancasila literatur. Sekarang baru ini, saya dengar baca di surat-surat, ada seorang mahasiswa ITB di Jakarta ini, dekat satu tank bensin, ya sedang mengisi motor kitnya. Sudah itu datang seorang anak dari seorang itu, jenderal, tutur-tutur. Ya, tunggu dulu, saya sedang mengisi. Dia tidak sabar, tapi dia terus mengisi. Dari isi, bayarnya tidak tinggi. Untuk dicari oleh anak jenderal tadi, yang naik itu mobil, sudah ke lampu merah, dia pergi. Anak jenderal itu turun, tembak. Mati. Dibawa ke rumah sakit Petenina, dirawat ya, tidak bisa tolong lagi. Nah itu mana Pancasila, hargaan kepada kemanusiaan kan? Pertama kalau kita mengakui itu sila ketuhanan yang maha esa, pertama kali manusia sebagai pembuat Tuhan itu kita sayangi kan? Cik berat kan disayangi. Itu kakaknya marah-marah, kakaknya putus dari sekolah. Jadi perempuan, jadi anggota kual kan, itu apa nama kual kan? Wanita dari
ya, wanita angkatan laut.
Angkatan laut. Ngamuk. Nah kemudian datang ke ibunya, jenderal tadi. Mau dibayarnya 10 juta. Jadi marah-marah. 10 juta. Kami mau dibeli. Anak kami dibunuh, kamu beli. Dia terus mengadukan hal itu kepada presiden. Dan dia mau berangkat, soal ini yang besar-besarkan dulu. Jadi Pancasila enggak. Itu apa yang dipikir saya? Enggak masuk sama hati. Jadi didikan itu enggak ada.
Jadi didikan Pancasila itu dalam hati yang tercermin ke dalam sikap. Jadi ada kemanusiaan. Itu anak enggak nampak gitu.
Enggak nampak. Jadi yang kemanusiaan juga enggak ada. Seperti dalam rumus Pancasila kan sebut orang yang dihormati oleh polisi kan. Kan terbaca kan?
Ya.
Dia akan ditangkap sebelum curi beca. Belum berapa hari tidak kasih makan. Di muka mahkamah dia tidak mati kan. Polisi, kalau dia tahu alasan itu bukan alasan. Kebetulannya kepala polisi terbaca sebenarnya itu. Ya, bagaimana Pak? Dia bilang kepada bangsa, kami tidak beri belanja oleh atasan. Kurang polisi kurang sekali. Kalau kurang ya lepaskan ya. Yang termati orang, tidak ada beri kemanusiaan. Dan tidak, bagaimana bisa makan tuh? Tindakan tentara mengganas, dan polisi tentara mengganas. Ini tidak. Tidak masuk dalam hati. Saya kira lo kan sesudah kami rumuskan itu kan, dan segera dijalankan. Presiden menunggukan lagi sampai pemilihan umum dulu.
Jadi artinya di dalam disakralkan itu berarti menjadi sikap gitu,
ya,
menjadi sikap yang tercermin dari
perbuatan. Bangsa-bangsa ini tidak akan jalan. Ini yang sudah dirumuskan kan, ambil tindakan atau jadikan undang-undang kan, majukan ke MPR kan. Apa salahnya dilajukan MPR kan? Sejauh menjadikan sebagai haluan negara. Jadi menunggu pemilihan umum, tidak perlu untuk pemilihan umum yang akan datang. Yang sekarang kan adalah MPR, ambil aja. Bisa buat kan. Dia kan bisa dipanggil kembali kan, saya bisa berapat sekali tahun, dia tuh bisa panggil kembali. Ini kan penting.
Dan saya ingat dulu yang Bapak katakan dulu, waktu kita 9 kali pertama wawancara ini bicarakan soal komunis. Yang penting itu adalah menjadikan Pancasila itu suatu hal yang
sikap hidup.
Sikap hidup. Baru, apa itu, baru ide-ide konfrontatif komunis itu akan bisa ada penantangnya. Nah, saya ingat itu memang sekarang ya di sekolah-sekolah, saya lihat anak-anak saya sendiri di sekolah-sekolah memang diberikan pelajaran apa itu Pancasila, tapi belum diberikan bagaimana itu harus dijadikan sikap hidup dan pedoman daripada tindakan-tindakan orang. Itu memang tidak diberi tahu sampai di situ. Nah, padahal dengan kalaulah seorang yang beragama Kristen atau seorang yang beragama Islam atau Buddha, sebenarnya kan mudah the basic filosofi yang ada dalam nilai-nilai dalam Pancasila itu atau patokan-patokan atau garis-garis besar Pancasila itu bisa dijabar untuk masuk kepada si anak tadi melalui agama yang dia pegang kan bisa juga.
Bisa.
Jadi ketuhanan. Kalau orang Katolik, ketuhanan yang masa tentu menurut cara agama dia, kalau orang Islam itu kan bisa dijadikan satu pengajaran untuk mengakarkan, menjadikan Pancasila. Nah, itu kelihatannya di dalam sekolah-sekolah saya lihat belum jelas suatu pendidikan yang bagaimana agama masing-masing itu bisa saling mengakarkan dengan Pancasila. Ini kelihatannya belum diberikan sampai ke situ. Maka itu saya rasa salah satu hal waktu saya baca perumusan yang di penelitian lima itu, ini yang saya rasa barangkali perlu ditambahkan atau disempurnakan atau bagaimana, yaitu prinsip-prinsip Pancasila itu dapat diakarkan menjadi perbuatan pribadi-pribadi manusia dengan terus terang mempertautkannya dengan pengajaran agama, pengajaran budi pekerti yang diberikan kepada sang anak itu. Itu saya lihat di dalam perumusan itu belum begitu ditegaskan. Saya lihat itu. Saya rasa itu satu hal yang dapat barangkali ditambahkan sebagai penyempurnaannya. So, bagaimana juga agama bagi orang-orang dan keluarga-keluarga itu menjadi otomatis apa, diturunkan pada si anak. Nah, kalau dalam mengajarkan agama itu bahwa ini ketuhanan dan kau harus menghormati manusia dengan manusia, kau harus merasa bahwa kau itu berada dalam suatu naungan suatu bangsa yang di agama dikatakan barangkali mencintai tanah air itu sama apa itu merupakan salah satu pengajawantahan atau pelaksanaan daripada memeluk agama. Nah, ini semua kalau jelas ditautkan di dalam pengajaran agama di sekolah, agama yang diturunkan orang tua kepada anak itu dengan sadar bahwa ajaran agama itu juga mempunyai hubungan dengan Pancasila ini. Walaupun agamanya lain, bukan agama Islam, Kristen kah, mempunyai hubungan dengan Pancasila. Sehingga dari suku bangsa kita, apapun agamanya, nyata sekali Pancasila itu dirasakan suatu kerut kemini di latar belakang kemini nasi lekot itu ya. Nah, itu barangkali kalau ya ini cuma cara pikiran kami. Barangkali kalau itu dirupakan suatu silabus, ditambahkan sebagai silabus dalam pendidikan, sehingga Pancasila dengan demikian bisa mengikuti pengajarannya yang lebih terangkat.
Kesulitan dalam masyarakat kita ya, terutama golongan Islam dulu kan terhadap Pancasila itu mendalam. Saya sering betul-betul, ya itu Tuhan itu tidak boleh diduai. Ya, mana kita tahu, mana yang diduai itu?
Apa itu ketuhanan yang ada bertentangan menteri kemudian? Kelanjutan itu lah itu. Apabila kan kenapa itu kelanjutan dari pengakuan pada
Tuhan yang
ada. Ketuhanan yang ada, itu yang melaksanakan kemanusiaan itu. Semuanya betul, yang pokoknya mimpi ya lah, bila yang pertama ya, bila Tuhan. Tapi kalau kita bicara yang terhati kepada orang-orang muslim dulu, itu sama cukup Tuhan Allah.
Sampai disebut yang Maha Esa itu. Jadi ini kan sudah disetujui bersama juga oleh panitia kemerdekaan dulu kan, yang waktu perumusan undang-undang dasar kan. Nah makanya itu saya menganggap perumusan itu suatu dalam disertasi saya kan sesuatu intrasosial, artinya suatu bukan satu perjanjian kemasyarakatan gitu kan, di antara kita dari semua golongan dan semua kepercayaan. Nah, inilah pegangan kita bersama. Gitu. Tanpa itu sukar kita mempunyai satu negara. Kan? Terus dalam hal sekarang ini setelah aftermath dari Vietnam, di mana kita mulai merasakan itu ya, bahwa pada satu pihak mungkin PKI Laten merasa besar hidungnya kan, ya contoh kami itu kan hebat gitu. Ini sebentar lagi Vietnam dari Laos sudah ditelan itu dan ada Laos kan. Semakin kita harus meningkatkan yang kita namakan sekarang itu satu ketahanan nasional, artinya resistensi kita terhadap ide-ide komunis yang ateis ini harus ditingkatkan di semua bidang. Nah, apakah dulu waktu membentukkan waktu diskusi yang lama di antara bapak-bapak kami, orang-orang tua kami menyebutkan kecilai itu, dirasakankah waktu itu bahwa menyebut ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya meletakkan garis batas? Antara ateis dengan ateis, atau itu dirasakan dulu tuh atau tidak?
Ada yang merasakan, ada yang tidak. Tapi itu ditekankan.
Jadi berarti daftar negara
beragama, bangsa beragama. Kecuali orang yang sudah, saya kuliah saya di SSKD terkatakan. Sekalipun ada orang enggak beragama, inilah orang aku, saya tidak percaya ada Tuhan. Tidak percaya, percaya juga. Saya tidak bisa membuktikan tidak ada Tuhan. Jadi itu bagian percaya. Jadi kalau katakan saya percaya tidak ada Tuhan, sama dengan saya tidak percaya ada Tuhan. Saya percaya saja, soalnya saya percaya. Tapi dalam ilmu, kita buktikan. Kalau air terdiri kepada dua zat asam dan dua zat O dan satu
H2O
kan?
Ya.
Dua zat air,
satu oksigennya.
Satu oksigen. Nanti saya buktikan. Tapi Tuhan tidak bisa buktikan. Itu kepercayaan. Itu saya tekankan dulu. Kepercayaan itu kan dipaksakan. Ada yang sebut kita nikah ke lupa itu tetangkan. Galilea menyerah kan? Nanti ancam akan dibakar di muka embut kan? Dia mencabut.
Jadi tidak bisa dibuktikan, itu seperti rumus aljabar tadi lah yang ceritanya kan. Tapi bahwa di dalam hidup kita dan secara kita ada pertanda-pertanda yang menunjukkan adanya Tuhan, itu kan cukup banyak.
Cukup banyak.
Jadi, maksud saya begini, seperti dalam sejarah kita, itu ternyata orang yang memegang Pancasila, terutama yang beragama, karena yang beragama itu sekarang percaya kepada ketuhanan. Nah, waktu karena sila pertama itu yang menjadi induk dan yang lain itu penjabaran dari itu dan dijiwai oleh itu. Itu apakah terasa bahwa itulah batas antara teis dengan ateis, yang bertuhan dan yang tidak bertuhan. Yang dengan sendirinya sejarah kita menunjukkan bahwa dengan komunis itu tidak bisa satu Pancasila ini.
Tidak bisa. Sudah dulu dari mana saya bicara saya tekan kan. Orang tidak bertuhan tidak bisa. Jadi kalau masuk ni saya kemarin dulu kan Prawoto kan datang sini kan. Sekarang cari saya pada mayang di konstituan kan. Tidak pernah itu tidak pernah. Saya pada mayang bahasa Pancasila. Tapi kalau sudah tidak menjadi pertahanan sih, orang komunis mempertahankan Pancasila. Dan Pancasila ya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah itu kan hanya, masa komunis mempertahankan Ketuhanan Yang Maha Esa? Kan tidak bisa, kan sikuat saja. Ini cari kompromi sekarang. Yang dicari tip pemilik Tuhan tanya satu, memang satu. Kemudian itu akibat dari pangkat-pangkat Tuhan itu. Semuanya akibat. Bukan dua zat yang diakui tidak benar itu. Kan? Semuanya kita tahu. Tapi janganlah tip pemilik seperti itu ya cukup kepada Allah. Sih. Yang satu. Tidak perlu Pancasila. Itu satu teori. Itu. Tapi dalam itu perjalanan jalan. Cara kelanjutan. Nah itu, jadi cari lah perdamaian sampai sekarang. Kalau Mas Umi mempertahankan itu negara Islam, nah sudah perjuangkan
tidak berhasil,
dari setahun tidak berhasil, hasilnya itulah di konstituen sendiri pun Mas Umi tidak punya 50%, hanya waktu itu kira 48%, masih kurang dari separuh. Sedangkan untuk mencapai 1%, maksudnya 2/3. Jadi, sudah berjuang macam itu, ya sudah, terimalah kalah. Kita kan, kalau tidak cukup tenaga, ya tidak cukup syaratnya, kita kalah. Terima kalah, dari persatuan. Nah, jadilah, untuk kita. Nanti, tidak tahu kita komunis mempengaruhi, merebungkan apa-apa. Nah, baiklah katanya. Terus tahun 58, tahun 59 sekarang. Nah itu, pergilah sama Wilopo, tidak pergi sama Wilopo. Nah akhirnya tidak. Bung Karno mendekretkan itu, diubarkan Kongsi Pantus, kembali ke 1945. Apa jadinya?
Karena sudah dipengaruhi dari banyak oleh pihak.
Ya.
Jadinya kembali ke 1945 dengan dekret itu akhirnya menghancurkan undang-undang dasar 1945 itu sendiri. Kemudiannya kan, maka Orde Baru memulai dengan kembali ke 1945 dengan konsekuen dan murni. Murni dan konsekuen. Karena kembali yang didekretkan itu tidak murni dan tidak konsekuen. Tapi memang ada titik interesan sekali melihat bahwa dengan berpegang bersama kepada nilai-nilai Pancasila itu kelihatannya kita punya pegangan bersama, tidak perlu sama suku, tidak perlu sama bahasa asal, tidak perlu sama agama.
Ya kalau dulu kompromis nasional, maka ini kan mayoritas, mayoritas di yang dengan dari partai yang ada. Kan? Kalau PKI kan cuma berapa persen? Kurang 40.
Ya.
NU cuma 45% ya. Masumi punya anggota 60, TNI 60 kan, itu 45 NU dan PKI kurang 36 gitu kan, masih jauh juga dari 40%.
Jadi bahwa dia berjuang mencapai negara Islam, yang bolehlah berjuang itu kan hak demokrasi.
Nah,
kalau sudah kalah,
terimalah kalah.
Terima kalah itu cari perdamaian, jangan sampai akhirnya situasi menguntungkan pihak yang justru anti ketuhanan.
Ya itu saya tekankan oleh tapi ini tahu gimana.
Dan dengan ini dapat kita lihat Pak ya bahwa ya nilai-nilai dalam Pancasila itu mempersatukan semua suku bangsa, apakah bahasanya berbeda, kemarinannya berbeda, agamanya berbeda. Hanya yang tidak bisa bersatu dan itu komunis, gitu.
Komunis, dan di Tuhan.
Baiklah, saya rasa begitu. Ini jadi terang.